Olet hiljattain palannut New Yorkista, jossa toimit aina välillä vierailevana professorina. Millainen on ollut politiikan syksy siellä?
No onhan se ollut aika erikoinen. On tapana sanoa, että Suomi on sellainen maa, johon mahtuu vain yksi asia. Me ollaan niin pieni, mutta ei sinne Yhdysvaltoihinkaan tätä nykyään tunnu mahtuvan kuin tämä virkasyyteasia, tämä impeachment-asia. Kyllä se jotenkin, se on niin kuin pitkällä aikavälillä vähän masentavaakin suorastaan, miten se kongressi on juuttunut tähän kysymykseen ja demokraatit ja republikaanit eivät lainkaan kykene keskustelemaan toistensa kanssa. Että voi sanoa minusta, että se amerikkalainen poliittinen järjestelmä on pienessä kriisissä.
Ja kahtia jako on syvä.
Se on erittäin syvää ja näyttää jatkuvasti vain syvenevän, että yksittäisiä yrityksiäkään ylittää sitä kuilua ei oikein ole. Ja jos on, niin tälle ylittäjälle käy sitten huonosti.
No Suomessa viime aikoina on ollut yksi aihe ylitse muiden. Se on ollut tämä Al-Holin leiri ja siellä olivat suomalaisnaiset ja lapset. Kuukausia on pohdittu asia ja nyt kaksi lasta on tuotu sieltä Suomeen. Martti Koskeniemi, miten mielestäsi tämä asia pitäisi hoitaa?
No onhan tämä aidosti vaikea asia ja tässä on monta näkökohtaa. Itse tietysti kansainvälisen oikeuden professorina korostan näitä oikeudellisia näkökohtia. Oikeudellisesta näkökulmasta asia on kohtuullisen selvä, että Suomen tulee avustaa näitä lapsia ja siinä avustettaessa, tai siis tuoda Suomeen, sanotaan suoraan, ja myöskin heidän pääasiallinen huoltajansa tulee tässä yhteydessä tuoda Suomeen. Näyttää siltä, että täällä on syntynyt vähän sellainen ilmapiiri, jossa minusta aika vaikeasti ymmärrettävistä syistä, varsinkin näihin äiteihin kohdistuu vihaa ja pelkoa. Siinä ehkä on taustalla jotain poliittista keskustelua muutoin, mutta minusta on selvää se, että valtion täytyy siis tuoda lapset ja heidän pääasiallinen huoltajansa tänne Suomeen. Mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu, niin siinä tietysti huoltoviranomaiset, sosiaaliviranomaiset, niin sitten heidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Varmaan myöskin poliisin näiden äitien tulee joutua haastatteluun ja tutkintaan, mikäli he ovat jotain siellä tehneet.
Eli tämä hallituksen tekemä linjaus, onko se oikea?
No jos hallituksen tekemästä linjauksesta seuraisi, että siellä paikan päällä valittaisiin äitejä, niin silloin se ainoastaan ei olisi moraalisesti väärä, vaan se olisi laiton. Mutta mä tulkitsen hallituksen ja oikeuskanslerin lausuntoa sillä tavalla positiivisessa hengessä, että he ovat halunneet ja haluavat noudattaa lakia. Toisin sanoen tuoda Suomeen nämä lapset sekä heidän äitinsä.
No siirrytään sitten varsinaiseen aiheeseemme. Uudenlaiseen sijoitustuomioistuimeen, jota alettiin suunnitella sen jälkeen, kun EUn ja Yhdysvaltain välinen kiistelty kauppa- ja investointisopimus TTIP kaatui. Tämä oli transatlanttinen sopimus ja nyt suunnitellaan laajempi kansainvälinen kauppasopimus, jossa kyse on siis sijoittajan suojasta. Toteutuessaan ulkomainen sijoittaja voisi viedä valtion oikeuteen sen perusteella, että valtion toiminta on vähentänyt sijoittajan voittoa. Martti Koskeniemi, pidät hanketta hyvin ongelmallisena. Näet uhkakuvia. Millaisia seurauksia tällaisesta voisi olla?
Asiastahan keskusteltiin muutama vuosi sitten, kun tämä TTIP-sopimus oli esillä. Ongelma ydimessä on se, että kansainvälisen elämän vahvimmat toimijat, siis kansainväliset sijoittajat, saavat tällä tavalla voimakasta tukea suhteessaan niihin valtioihin, joissa ne toimivat. Silloin 2015han EU sitten päätti ryhtyä tähän sen jälkeen, kun TTIP-sopimus oli kaatunut, koska kansalaisyhteiskunta pitkin Eurooppaa voimakkaasti vastusti sitä. EUhan järjesti tällaisen kansalaiskuulemisen, jossa 150 000 lausuntoa annettiin ja yli 90% niistä oli täysin tyrmääviä. Sen jälkeen mentiin sitten sinne YK:hon ja ikään kuin ulkostettiin tämä projekti siellä. Nyt tämä asia ajankohtainen sen vuoksi siis, että tämä kansainvälinen sopimus on esillä, mutta myöskin koska on ollut esillä muutama tällainen juttu, tällainen välimiesjuttu, jossa kansainvälinen sijoittaja aika skandaalinomaisesti on voinut heikkoa valtiota sitten rokottaa. Nämä kaksi juttua, jos voin näistä lyhyesti kertoa. Toisessa on kysymys Nigerian kohdistuvasta kanteesta, joka johti siihen, että Nigerialle tuli 9 miljardin dollarin korvaus sellaisessa tilanteessa, jossa kaasuyhtiö, joka ei edes ollut aloittanut toimintaansa vielä Nigeriassa, sai vietyä kanteensa läpi. toisessa jutussa on kysymys Pakistaniin kohdistuvasta kanteesta, jossa australialainen kaivosyhtiö voitti juttunsa ja sai voittoa $6 miljardia. Tämä myöskin sellaisessa tilanteessa, jossa mitään kaivostoimintaa ei ollut aloitettu, minkäänlaista tappiota tai minkäänlaista rahaa ei ollut vielä käytetty siellä Pakistanissa. Mä haluan kiinnittää huomiota siihen, että $6 miljardin korvaus Pakistanille, sen summa vastaa samaa kuin 2 kertaa Pakistanin terveydenhuoltojärjestelmää vuodessa käyttämänsä raha. 9 miljardia, 6 miljardia, valtavia summia. Kummassakin tapauksessa siellä paikan päällä ei vielä ollut ehditty tehdä mitään. Tämä summa koostuu siitä, että näiden oikeussääntöjen mukaisesti korvausta maksetaan saamatta jääneestä voitosta. Saamatta jääneestä voitosta kummassakin tapauksessa 20 vuoden ajalta tilanteessa, jossa laskuperuste tämän Nigerian kanteen osalta oli sellainen, jossa joka päivä juoksi $1 miljoona siihen kanteeseen.
Eli ne arviot ovat aivan ilmassa tavallaan.
Arviot ovat täysin ilmassa ja asiantuntijoiden kesken täysin ristiriitaisia. Niistä keskustellaan ja ollaan hyvin monta mieltä. Tällä tavalla, kun nämä asiat viipyvät, korvaukset nousevat aivan tähtitieteellisiin summiin.
No, pidät kaikkein hankalimpana ongelmaa niin sanottua regulatory freeze-ongelmaa. Siihen kai liittyy tällainen mahdollisuus painostaa vai miten avaat tätä?
Joo, kyllä. Itse asiassa mun täytyy sanoa, että niistä keskusteluista muutama vuosi sitten tämän TTIP-keskusteluyhteydessä EU on kyllä ottanut monta asiaa opikseen ja tämä ehdotus, joka siellä YK:ssa on, se on menettelyllisesti paljon parempi kuin mitä aikaisemmin. Mutta ongelma ytimessä ei ole se, että onko tämä menettely nyt hyvä tai erinomainen. Ytimessä on se, että tämä järjestelmä ylipäänsä tuottaa tämän, niin kuin sanoit, regulatory freeze lopputuloksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että valtio ei voi säätää sellaista lainsäädäntöä, joka haitallisesti vaikuttaisi sijoittajien asemaan. Tai jos se sitten säätäisi, niin silloin sijoittaja vie valtion sinne tuomioistuimeen ja sitten lähdetään puhumaan näistä miljardeista. Käytännössähän mitään tällaista ei tapahtuisi, vaan se mitä tapahtuisi on se, että valtiohallintoviranomaiset, eduskunta, tuomioistuimet jo etukäteen ottaisivat huomioon nämä näkökohdat, sijoittajan näkökohdat, ja valtio ikään kuin suomettuisi tällä tavalla. Se itse jo pidättyisi tekemästä sellaisia päätöksiä, sellaista lainsäädäntöä, joka saattaisi mahdollisesti johtaa siihen, että kansainvälinen sijoittaja tästä sitten kärsisi ja veisi Suomen valtion tai eurooppalaisen valtion tällaiseen tuomioistuimeen.
Ja tästä on jo elävä esimerkki, vaikka tätä kyseistä tuomioistuinta ei vielä ole olemassakaan, tupakkayhtiö Philip Morris, eikö niin?
Kyllä, joo, Philip Morris vei tällaiseen välitysmenettelyyn kanteen, joka koski Australian terveyslainsäädäntöä, jossa vaadittiin tupakka-askien kanteen tällaista keuhkosyövän saastuttaman keuhkon kuvaa. Ja Philip Morris lähti siis siitä, että tämmöisellä mainontasäännöksellä vaikutetaan sen voittoihin. No loppujen lopuksi sitten Philip Morris hävisi tämän kanteen, mutta kanteen pitkänaikaisen keskustelun aikana Philip Morris lobbasi pitkin kehitysmaita, erityisesti Afrikassa, sanoen, että jos teillä tulee tällaista lainsäädäntöä voimaan, me viemme teidät tuomioistuimeen. Ja niinpä monet taloudellisesti huonossa asemassa olevat valtiot pidättyivät vuosikausia tekemästä tällaista lainsäädäntöä, koska ne pelkäsivät, että Philip Morris vie ne oikeuteen. Tällaista toimintaa tietysti jatkuvasti harrastetaan ja tämä tuomioistuin tulisi voimakkaasti lisäämään sellaista.
No, meillähän on jo olemassa tällainen välimiesoikeusmenettely, niin miten tämä tuomioistuin, investointi- tai sijoittajatuomioistuin käytännössä toimisi?
No niin kuin sanoin, niin se olisi parempi kuin nämä tällä hetkellä toimivat välimiesmenettelyt. Se olisi monesta syystä parempi. Ensinnäkin se olisi pysyvä järjestelmä, jossa tuomarit toimisivat virkavastuulla. Tuomarit voisivat toimia vain tässä tuomareina, eikä niin kuin tällä hetkellä sekä tuomareina toisaalta ja joskus sitten advokaatteina eri asioissa. Tässä järjestelmässä olisi myöskin valitusmahdollisuus. Siinä tuomioistuimessa olisi siis tämmöinen valituselin mukana. Ja nämä menettelyt olisivat monella tavalla parempia. Siinä esimerkiksi olisi mahdollisuus EU:n esityksen mukaisesti, että kansalaisyhteiskuntaa kuultaisiin tavalla, joka tällä hetkellä ei ole mahdollista. Mä haluan edelleen korostaa sitä, että komissio, siis Euroopan unionin komissio, kyllä otti huomioon niitä näkökohtia, jotka keskustelussa silloin pari vuotta sitten esitettiin juuri näiden menettelyiden vuoksi. Tämä tuomioistuin, pysyvä tuomioistuin, on paljon parempi järjestely kuin nämä välimiesmenettelyt. Edelleen minun näkökulmastani tärkeintä on se, että tämä koko järjestelmä vie globalisaation pieleen, tuo globalisaation sellaisia näkökohtia, jotka ovat kansalaisyhteiskuntien ja valtioiden oman toiminnan kannalta erittäin haitallisia.
Ja palvelisi lähinnä tätä kaupallista tarvetta, kaupallisia tarpeita.
Niin, palvelisi kaupallisia tarpeita, mutta ennen kaikkea näistä kaupallisista tarpeista juuri niitä kaikkein hankalimpia isojen sijoittajien etua ja toimintaa. Haluan myöskin korostaa sitä, että tässä maailmassa liikkuu paljon hämärän miehiä ja naisia. Monet näistä sijoittajista eivät ole oikeita sijoittajia, vaan käyttävät hyväkseen tätä järjestelmää. Tässä 9 miljardin dollarin ratkaisussa, joka kohdistuu Nigeriaan, on taustalla 2 irlantilaista jobbaria, joista toinen tämän aikana kuolikin. Minkäänlaista toimintaa sen kaasuyrityksen aikaansaamiseksi ei oltu suoritettu. Tämän koko hankkeen tarkoituksena oli käyttää hyväksi tätä välimiesjärjestelmää ja pumpata Nigeriasta tähän Neitsytsaarille rekisteröityy irlantilaisfirmaan Nigerian vähäisiä varoja.
Entä onko sitten tarkoitus, että nämä kanteet tuodaan suoraan tähän investointituomioistuimeen vai käyvätkö ne sitä ennen jossain muualla kansallisissa?
Joo, siis tämä on myöskin erittäin haitallinen piirre tässä. Sijoittaja voi suoraan mennä tähän tuomioistuimeen, ei siis tarvitsisi olla käyttää näitä kansallisia oikeuskeinoja. Yksi ehdotus, joka siellä on esitetty YK:ssa ja jota itse kannatan, olisi se, että sijoittajan tulisi aina ensin käyttää kansalliset oikeustiet loppuun saakka. Tällä tavallahan toimitaan esimerkiksi ihmisoikeuskanteiden osalta. Loukkauksen kohteeksi joutuu käyttämään niitä kotimaisia tuomioistuimia ja aina sitten vasta, kun niitä ei enää ole käytössä, niin pääsee sinne. Tässä tapauksessa siis sijoittajat pääsisivät tällaiseen ohituskaistaan suhteessa ihmisoikeusloukkauksiin kärsineisiin. Ja voivat viedä suoraan nämä juttunsa. Se on tietysti hyvin haitallista. Ja edes auttaa sitä lopputulosta, että viranomaiset ja kansanedustuslaitos jo etukäteen ottaa huomioon sijoittajan näkökohdat niin, että sijoittajan oikeastaan ei tarvitse tehdä muuta kuin juoda kahvia.
No, professori Martti Koskenniemi, olet sitä mieltä, että jos tällainen tuomioistuin tulee, niin taatusti niitä kanteitakin tulee. Jos ajatellaan vaikkapa ihan Suomen kannalta, niin minkälaisessa tilanteessa Suomi saattaisi yhtäkkiä olla?
No, mä mielikuvittelen tämmöisen tilanteen, jossa Pohjois-Karjalassa on, sanotaan vaikka australialainen kaivostoimija, ja sitten siellä pitäjässä niin ajatellaan, että meillä varmaan voitaisiin vähän kiristää tätä ympäristölainsäädäntöä. Ja sitten sinne kunnan pihaan ajaa musta auto, josta tulee 2 liituraita miestä, jotka ovat amerikkalaisia advokaatteja, ja sinne kunnanjohtajan puheille mennään ja sanotaan, että voi kuulkaa, että jos te nyt teette tämmöistä lainsäädäntöä, niin me sitten viemme teidät tänne tuomioistuimeen. Ja kun me tiedämme, että jo juttuun osallistuminen maksaa useita miljoonia, ehkä 5 miljoonaa dollaria keskimääräisesti, ja mistä ne rahat sitten otettaisiin, kunnanjohtaja miettii siitä, että tulevatko ne täältä kunnan veronmaksajilta vai, ja valtiossa sitten ajatellaan, että onko se nyt sitten mikä ministeriön toimiala ja paljonko budjettiin sijoitetaan rahaa, että päästään näitä kanteisiin osallistumaan, niin varmaankin lopputuloksena on se, että sitä lainsäädäntöä ei muutettaisi, koska varaa ei ole siis osallistua näihin juttuihin. Tämä on se skenaario, jonka mä itse piirrän tästä asiasta. Silloin näitä liituraita miehiä ja mustia autoja liikkuisi varmasti pitkin Suomea, kunnes sitten Suomessa jo tajuttaisiin, että meidän täytyy jo etukäteen pitää huolta siitä, että meidän lainsäädännössämme ja meidän hallintotoiminnassamme aina tulevat otettavaksi huomioon ne suurten kansainvälisten sijoittajien vaatimukset, joita me vaan voimme kuvitella, että heillä on.
No, Kun tämä on YK:ssa tekeillä Euroopan unionin aloitteesta, niin miksi EU tavoittelee tällaista, jossa on tällaiset valtavat uhkakuvat?
No EUn toiminnassa tietysti kansainvälisen talouden ja myöskin sijoitustoiminnan edistäminen on tärkeä asia. Ja tietysti on niin, että kansainväliset sijoitukset tuovat työtä ja hyvinvointia. Ja hyvin toimiva sijoitusmaailma on kaikkien kannalta edullista. EUlla on myöskin pitkä pyrkimys sijoitusten liikkuvuuden lisäämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Se on niin kuin johdonmukaista EUn kannalta. EUssa kuitenkin on monenlaisia näkökohtia. Viime vuosina yhä tärkeämpää sijaan ovat tulleet ilmastonmuutosta ja ympäristönäkökohtia koskevat aloitteet ja hankkeet. Ja voin nyt sanoa, että siellä EUn sisällä, niin kuin keskusteltaessa tästä transatlanttisesta TTIP-sopimuksesta, on monenlaisia näkökohtia, jotka sitten kamppailevat keskenään tässä. Minusta on hyvin luonnollista, eikä ollenkaan ihmeellistä se, että EU pyrkii vapauttamaan sijoitusten liikkuvuutta ja parantamaan niitä olosuhteita, joissa sijoittajat toimivat. Siinä kuitenkin täytyy punnita vastakkain niitä erilaisia arvoja ja intressejä, jotka tulevat esiin. Ja tässä nyt aivan keskeiseltä näyttäisivät juuri kansallisvaltioiden lainsäädäntöpyrkimykset erityisesti siis ympäristölainsäädännön, mutta myöskin työlainsäädännön, sosiaali- ja terveyslainsäädännön ja niin osalta. Niitä täytyy suojella. Ja ehkä jos ollaan Brysselissä ja katsotaan maailmaa, niin nämä kansalliset lainsäädännöt eivät ole yhtä tärkeitä kuin se, että kansainvälinen sijoitustoiminta pystyy vapaasti tai pystyy edistymään vapaasti. Tämä ei ole minusta ihmeellistä. Tässä täytyy olla tavattoman valppaana. Mä toivon tässä puhuessani, että suomalaiset poliitikot myöskin seuraisivat sitä, mitä siellä YK:ssa tapahtuu. Pari vuotta sitten suomalaiset poliitikot selvästi vastustivat tätä hanketta. Nyt se on vähän kauempana. Aikaisemmin se oli Brysselissä ja siitä puhuttiin. Nyt se on sitten Genevessä ja New Yorkissa. Mutta sieltä se aikanaan tulee meidän eteemme, jolloin poliitikkojenkin tulee ottaa tähän kantaa.
Eli Suomella ei ole sillä tavalla selkeä kantaa vielä tähän asiaan? Tai?
Ulkoministeriö on jostain minulle käsittämättömästä syystä tukenut tätä hyvin varauksettomasti tähän saakka. Entiset kollegani, joiden kanssa olen julkisesti ja yksityisesti tästä puhuneet, kokevat, että tämä olisi hyvä asia. Olen tästä asiasta täysin eri mieltä ja kansalaisten ja poliitikkojen tehtävänä on sitten ratkaista se, että kuka tässä nyt sitten on oikeassa.
Eli missä vaiheessa tämä hanke nyt sitten on?
No, miten sanoisin, siis kansainvälisen sopimuksen laatiminen kestää aina monta vuotta. YK:ssa sitä on jo 3 vuotta käsitelty. Voisin ajatella, että se on ehkä puolivälissä. Parin vuoden päästä YK-yleiskokous varmaankin tämän hankkeen hyväksyy ja sitten se tulee EU:n käsiteltäväksi niissä EU:n elimissä erikseen, jolloin tämä keskustelu siis aukeaa uudelleen.
Ja loppuun tähän ihan vinkiksi vaikka niille suomalaispolitiikoille, että mitkä olisivat nyt ne asiat, mitkä pitäisi saada muuttumaan tässä hankkeessa?
Kyllä on niin, että tätä hanketta ei tarvita. Sen hankkeen sijaan voitaisiin lähteä siitä, että kansalliset lainsäädännöt koordinoitaisiin sillä tavalla, että kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset toimisivat niiden lakien mukaisesti, jotka on kansallisesti ja EU:ssa säädetty, ja että näissä laeissa sitten otettaisiin jo huomioon sijoittajien asialliset vaatimukset.